VOA. Sunt Radonii VOA, să cânta fanul robot. ቪዮ ሰጋንታ ፋኖ ሮሞ ውጣታ ግጅማታት ገልገል ሳለማ ወረካ አክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንዲ ዲደም ለማዲ ዲደም ሸኔ ሶዶ ሜቶ ክረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርስን ኩኖ ሄጀልቀም
ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉል ፌስቡክ ኬኛ ረት ከነን ሰገንታ ኬኝ ወርዶ ፋጅርተን ደገፈቶ ተገን ጃል ተሟከሞልተን ጅማታ ሰዳሰ ዲደሚ ሰገል በረኩም ለማፍቁደ ሰገል አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ሰዳሰ ኩደ ሰገል በረኩም ለማፍቁደ ለማ ኬሱ ሜሳን ኬሰን ራኒ ነሞዳን ዲቲ
ከነዱ ዱብስ ወንቱ ጁበይ ሁራቲ መታነዱ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢራቅ አንጎ ገዲሱዳፍ እየተገልፈተን
አንገውኒ ሱዳን ካንሴራውን ሞቱማ ዑመር አልበሽር ቡቂሱ ሴር ሐራ ረጋስ ዘኒጅሩ አጀቻ ሮሚያ ከይሰት ቆንዳልቶ ተሞቱማ ረትስተይ ነሞተ ዱንፋረት ገገ ሰሚከራ ወቻጅሩ ቃመደ ተሶቾ ጀቹዳን ቢሮም ቡልቺሳፍ ነገኛ ሮሚያ ዱበቴጅራ ዋይድ ኡኩበ ኤርሲ ከጀልቀበ ዱኛ ረቱ በናን ከነሜ ወጋ ሶዶሚ ቶኮፋን አያኔ ፈማ ዮካንሞ ያደተማ ጅራ የሮማ ከነት መራፎ ገጥሞ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱቲፍ ገረጃለን ገረቱ ጁቤት ደብና
ዶላር ቢሊዮን ተኮፍ ቀጥ ይቶርባ ባሲተ ኤን ካን ሆጀተሜ ፕሮጀክቲን ዳንዲ ባቡራ ወልዲያ ሃራ ሰበባ ሃንቅና ኢብሳቲን ኦጂ ኢትፍፉፍ ደንቀሙንሳ በከመጅራ ቡልጂንስ ሞቱማ ናኖ አማራፍ ሚኒስትሪን ጌጅባ ሶቺ ፕሮጀክት ቻዳ ወታኒሩ ሄዱን አብደታ ከቱራን ፕሮጀክት ኪሎሜትር በሰዲፍ ሰገልተሚ ለመገውኩን ዲበራ ሀርክ ቶርባታሚ ቶርባ ጥሙራሙስ ሀንቀነሁምነ ኢብሳ ረኮ ኢትታኤራ ጀቹራን ኦጂ ጌጌሳን ፕሮጀክት ቻ ኢንጂነር አብዱል ካሪም መሐመድ ኢብሳኒሩ ጀደመስፍን አራጌ ደሴራ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢራቅ አብዱል ማሃዲን ሂሪራ ሞርሚ ሉቡ ገላፈተ ካንቶር በነኔ ፍገገፋማ ቱሬምቦዳ ታይታ አከገዲሰን ፓርላማቲማን አብዱል ማሃዲን ከነከለብሰን ጅማታራ ኢርገሁ ገናን አመንቲ ኢራቅ ገመሲ ሆገና ቢየቲ ከሰት ጅጅረምኒ አከዱፉ ጋፈተኒ ቦዳ እንኮሎሌሰቶኮ ኢርገ ሂሪራ ፈረሞቱማ ከኤ ነሞኒ ዲባ አፍሪ ኦልዱ አኒ ቦዳ ሃሊ ገመሲ አማቴጅራ ዋምጭ ሆገና አመንቴ ሰናፍ ዴቢ ከነውጀጨ ጣሊያ እታና ረንዴቢያ ጣሊያ እቲን አንጎ ገዲሰን ፓርላማፍነን እየሳ ገሩ ዮም አከታይ እንዱበቴን ሀፈን ኡምኖኒ ነገየጉም ሳህራ ቅሪርቶ ተሞርሚ ከነን ሜሻ ኦፈርካን ቀባነት ዱካሱዳን ዮጥቃተ ነሞተ ዲባ አፍርገላ ፈተኒሩ መጋላ ነስሪያ ገመክባ ከሰትለ ኡምኖቲ ነጋ ኤክስሰን ዱካሱዳን ዮጥቃተ ነሞተ ዲግደሚሽን አጄሰኒ ዲበለማ ኦል መዴሰኒ ጅራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሆከረሰን በላለፈቴ ጅራ ሀሌላ ሀልቤዳን ገጌ ሰሜን ነሞ ተኩረት ኤርጋ አጀቻራ ወተመይ ቦደ ፖሊሲን ለንደን ነሞ ተኩካሱን አጀሴ ኢብሳ ሀርአከነን ፖሊሲን አከጀደት ኩን ከራወተን ሽሮርኬ ሱማት ተጣዋን ቀቡፍ ጀቹዳን ኦፌገኖ ዳንዱበቴ ጅራ ተጃጅሌ አምቡላንሲሌ በላ ሰነሱ ከነሳ ደቲን ጀዴራ ገባስ ስካይ ኒውስ ጀሮ ከገባሰት ነምነ ሀሌላ ከነራወተ ተኩዮ አጀፈም ሄዱን መዳኒሩ አጀቻን ኩን አንገውታ መርከኖፍነ ሙሚች ሚኒስቴራ ቦ ብየቲ ቦሪስ ጆንሰን ሀለሳ ወርዶፋ ጅራችሁ ኤርጋ ትዊተር ይረት መጠንሳኔን በክሰኒሩ ቡፈቲ ባቡራ በከሰነት ዮጅሩሌ ጭፋተኡን ኢፍሰሜራ ጅጅረ መቅሌንሳ ጅሩ ላልሴ ሞርሚ ደገሲሱፍ ጀቸ ሞርሚቶኒ ዲባለካውመን ዳንድሌ ሲድኒ አውስትራሊያ ረቲ በውዳን ሞርሚ ሀራ ደገሲሳ ጅራን ሞርሚቶኒ ኩን ዋጅረ ሀዶ ፓርቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ጀድፉሌት ወልጋኒ ሞቱማን ጭሌ ባሱ ቦባአ ዩካን ጋዚ አካሂምባፍኒ አካዶርኩ ጋፈታን ሞርሚን ኩን መጋላሌ ኤዥያ ፓስፊክ ኬሰትሌ ኢትፉ ፌጅራ ሞርሚን አውስትራሊያ ከስተ ጌጌሰሞ እና ኩታን ቢየቲ ክበገመ ባ ኢብደገሞ ጂመንጫ ጅርቱቲ ገሬን ደርገጎታ ለሚወን አሜሪካ ለ ሎስ አንጀለስ ቀቤ ሃንገ ኒውዮርክቲ ገባ ሀርአ ገቲራ ከሳን የሮ አያና ወጋ ቦደ ጌጌ ፈሙራ ቢታቹ ዲሱዳን ሞርሚረ ኮጅጅራ ምቅለንሳፍ ቀበን አጌሲሱፍ ከሮፈተኒሩ ሞርሚን ኩን ጉቱ አድኛ ትለ በበለቹ መላጀቹዳን ጥንጠልቶኒ እናዱበታን ኩሊስ ኮንፈረንሲ ዲምቅለንሳ ናኖ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ቶርበለመ ቦደ ማድሪድ ስፔን ከሰት ጌጌ ሰሙ ደንቁ መላ ጀዳሜራ ደግርቶኒ ካድማማ ፕሬዝዳንቲ ከዶርጎማ ጅሩ kan Afghanistan magala Kabul keessa hiriiruudhaan aangawoonni filannoo adeemsa sagalee lakkaa'u shira qaba waan ta'eef akkasaan dhaaban gaafatan. Rakkoon teeknikaaf shirri raawwatamu komishinni filannoo dhuunfaa Afghanistan irra deddeebi'uudhaan bayii filannoo duraanii ka fulbaana 28 beeksisaa ture. Sagalee kennuun marsaa lammataa yookaa dhimamtoonni sagalee dhibbarraa harka 50 hin argatin qofaa geggeessama. Hanqinni qophaa'inaaf rakkoon teeknoolojiitti fayyadamu akkasumas hookarri farra filannoo taalibaaniin qindeessame namoonni hedduminaan ba'anii sagalee akka hin kennine danqee jechuudhaan aangawoonni Afgaanistaan beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Jaappaan duraanii Yoshihiro Naaksone umurii isaanii waggaa 111 du'aan boqotan. Naaksoneen Yuunaayitid Isteets waliin hariiroon waraanaa akka jiraatu hojjetaa turan. Sababaan du'uu isaanii battalan beekamne garuu hoogganaan Jaappaan duraanii du'aan boqochuu waajjirri ilma isaanii kan Hirogumi Naaksone beeksiseera. Naaksoneen bara 1982 qabee hanga bara 1987 Jaappaaniin hoogganan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Sudaan kan seerawwan mootummaa Omar al-Bashir buqqisu seera haarawa raggaasisanii jiru. Seera haarawa kana deeggaruudhaan uummanni hedduun karawwan kaartuum irra ba'ee hiriiraan mul'isee jira jedhamee jira. Seerichi haaraan seera duraa uffannaa fi amala dubartootaa to'atullee haqee jira jedhamee jira. Gabaasaa Naahilaa Mohaddin soraatu dhiyeessa.
Suudaanitti kalee namii karaatti yaa'e gammachuun laf jira oole. Mootummaa muummeen ministeera Suudaan Abdallaa Hamdookitti paartii pirezidaantiin biyyisuun kadurii Omar al-Bashir diigiti qofaa miti seera jarii biyyaan bulchaa baay'ee naqe. Ministeerri baqaa Suudaan ministeerri haqaa Suudaan Naasir Eldiin Abdallaa Barii warra seera haara kana mana mareetti himu keessa tokko. Seera haara kana waraan Suudaaniif itti gaafatamtoota warra hiriira baay'eetti mallatteessee jedhe.
Haadhal qaanuun yatamayyaz bi'annahu yulghi bisuura mubaashira xisbal mu'tamar.
Akka inni jedhetti seera kana National Congress Party haquuf baasan. Paartiin tun tabiyyi bulchaa baate jechuudha. Seera kanaan horii paartiin tun baankii qabdullee fuudhanii ministeera maallaqaatii fi karooraatti kennan achi galchaniif. Tunin ammoo nama hedduu gammachiifte. Nami akka Omar Baabufaati warra gammachuu tanatti jiru. Guddoo gammadinninu.
أكيد نحن كسودانيين اليوم ده أزعد يوم في حياتنا إنه نحن أخيرا خلصنا من المنظومة اللي كانت
أكو مرجلتي موتما كان صدومج على بيساني بلچباي وجير رابوساني سيري بييتي بلتون باسولاني غمتشو قدو بارتي دي قولين غمتشو قدو تونين أمو أكا أومار فاتي أكو ماري فاتي أكو مدد دبرتخيس موتما اللي وجير رابوفتاني تونين لين انجفنو لميسو Kan dabarfames ummati Suudaan humurni hedduu ta'etti nyaataaf dhugaatiin itti qaaloftee jennaan rakkoo tana himachuuf karoora baafatee hiriir ba'e. Rakkoo himatee achumaan pirezidaantii isaanii al-Bashirii fi miilota isaa hedduullee hojiirra buufate. Ummati kun jijjiiran barbaannaa jedheetiin hiriir ba'e. Achumaan eebil dabarfamesallee Bashir hojiirra buusaniitiin achumaan hidhan. Bashir qofaa miti bulchoota mootummaa sunii hedduullee hidhan horii biyyaa isaan qabanillee. Horii biyya balleessanii jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran. Seerri haraara kunin akka warri mootummaa Suudaan keessa hojjechaa ba'e ganni kudhanii asitti siyaasa biyyisuun keessa hojjechuu hin danda'u miilotii al-Bashir faati jechuudha. Paartii ganni 30 bulchaa baate jechuun NCP jechuun barhum 1998 keessa yayyaban barattoota milishoota islaamummaa damee Muslim Brotherhood jedhan faati yayyabate. Xiinxalaan siyaasaa haqa Al-Fattaa Mohaammed faati jijjiirame amma kunin Suudaan bara jabaa kanatti dhufuun waan gammachuu guddoon arganne jedha. Murtiin tun ammoo NCP diiguu malee hin taatu jennirra waliigallee jedha. Mootummaa paartii NCP paartii Omar al-Bashir kadurifaa jechuun diigittuun bulchoota paartii tana keessa hojjetan akka isaan warra mootummaa hin qabnetti horii keenya nurraa guurratee jedheetiin himachuu jiran paartiin NCP taduriin jechuudha.
Gabasa tanutich and a gifatota Kenya, a jecha romiake set, condaluto motum maratiste, namot umfarat gegesame carrawa chajru, kama hid a tesocho jet a biron, bulchisav nagenya romia, itana hoganan wajricha, commander Abbegrasu, radio sagale America, ipsakenanin, motuman, kamote, kakanarawat and itinjeran, can. Kanaratti tarkaanfi fudhachuudhaaf qophaa'aa akka jiru ta'uu dubbatanii jiru. Saahidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti ajjechaan raawwatamaa jiru qaama tokkichaanii jedhe biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa. Itti aanaan biirichaa Konoreen Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Oromiyaa keessatti qondaaltota mootummaaf lammiilee nagaarratti ajjechaaf dararamni gaggeeffamaa jira jedhan.
Hooggantoota irratti xiyyaafatanii ajjeesan kun shiftoota. Warra caakkaa keessa deemanii afaan qawweetiin Oromoo bilisoomsina maleedhanii karaa nageenyaatiin waamamanii qabsoo karaa nagaatiin fi gaafii karaa nagaatiin qabanii gaafatanii qabsaa'uun otoo danda'amu karaa qaxxaamuraatiin nuti qaban malee kan jedhuudhaan fi warra kaleessa uummata keenya dararaatuun araarchaatota kaleessaatiif naftanyoota warra akkasii wajjin wal ta'uudhaan bakka adda addaa keenya keessatti qawweedhaan nama rukutuu nama ajjeesu. Egaa ati sila hooggantoota jette malee uummata keenya sanjeessa oolu malee uummata nagaa uummata fayyaalessa mana butanii caakkaa keessatti fannisanii ajjeesanii gatuu ibiddaan guggubuu laastikii irratti cobsiisuu haadha manaa irraa fudhachuu dhirsaa hidhanii haadha manaa biratti gudeeduun jaartii waggaa 75 gudeedanii ajjeesuun kan qabatamaadhaan argina gujiirritaatti.
Akka Koloneel Abbabaan jedhanitti qaamni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru garee adda addaa waliin ta'uudhaan yeroo yerootti lubbuun namaa badaa jira. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaan hojjechaa jira jedhan.
Mazmurni kun uummata keenya ajjeesanii kaleessa uummanni keenya murnoota adda addaatiin ajjeefamaa dararamaa ture ammas nama keenyaatiin ajjeefamuun qabu. Egaa humni kun kana dhiisee karaa nagaatiin galee qabsaa'uu qaba. Yeroo adda addaa abbaa qeedaatiin kadhatamee jira. Jaarsi biyyaatiin kadhatamee jira. Egaa amma sadarkaa uummata keenyatti rurrisuuti. Kanaaf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira. Egaa nama rukutanii ajjeesamte seera jalaa hin ba'anii itti gaafatamuu jalaa hin ba'anii. Kanaaf uummanni keenya noota nageenyaa wajjiniin. Walta'ee qindoominaan hojjechuu fi qe'eesaa eeggachuu murna kana of keessaa baasuu qaba jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti Oromiyaa lixaa qofaatti baatiiwwan sadan darbanitti qondaaltonni mootummaa 8 ajjeefamaniiru. Qaamoleen ajjeecha kana raawwatan seeratti dhiyaachaa jiru jedhan Koloneel Abbabaan.
Egaa gariin kanaa qoratamaa jira. Gariin immoo kan seeratti dhiyaates baay'eetu jira. Namoonni nama kan ajjeesan haalli isaanii qoratamee mana seeratti dhiyaatee gamurtee argatanis jiru. Kan immoo barbaadamaa jiran yeroo adda addaatti waan kanaa godhan malee tarkaanfii haa fudhatan malee seera jalaa hin baani borullee ba'uu hin danda'ani. Kanaaf qorannoon jirutti isaan kana irratti fudhatan tarkaanfii isaan fudhatan tokkoffaa warri isaan tarkaanfii irratti fudhatan kun warra hoogana warra kiraayi sassaabuudha warrooti ummata keenya saafuudhaan ummataaf ummata irratti hojjetaa turan warra yakka irratti bobba'an warra seeratti dhiyeessaa turee fi sirnaata jalaa warra turan kana irratti kan xiyyeeffi kuwaa lamaa tokko warri akka keessa deemutu shiftoota akkas godha. Gariin immoo shiftoonni kun sassaabdota kanaan bitamaniitu tarkaanfii akkasii fudhatu. Kun yeroo adda addaatti qoratamee shakkamtoonni to'annaa jala oolanii kan qoratamaa jiru ta'uusaati. Yeroo adda addaatti tarkaanfii fudhatame kun gariin seeratti dhiyaate jira. Gariin immoo seeratti dhiyaachaa jira.
Ajjeechaaf dararama uummata irra qaqqabaa jiru hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfii ni fudhataa jechuun Koloneel Abbabaan hawaasni tumsa taasisuu qaba yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaati. Waa'een dhukkuba eedsii ka jalqaba addunyaa irratti akka hubannaa argatuuf beeksisame waggaa 31ffaan innaa ammaa yaadatamaa jiru kanatti dhaabbanni maallaqa gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa sababaalee dhukkuba eedsiitti hidhata qabaniin guyyaa tokkotti ijoolleen 300 ta'an akka du'an beeksisee jira. Gabaasaanii Tapaawol jaallannetu dhiyeessa.
Jen Mabsa du'uf gara mora kana dufte umrin she wagga sagal ture yero haada she dukuba erzin dukubsa tubra adda baate gara walta Johannesburg jirutti fidamte bara 1987 hanga kumala mabsadi walta kana keesat torban torbanitti jolle sagal tu du'a mabsan warra du'an kana keessa tokko akata umaltu beekti turte.
I was very sick to such an extent that, you know, the only thing that could give me peace was to die.
Baye dukubsadden ture waan boqonnaa kennu tokkittiin du'a qofa hanga natti fakkaatutti. Yeroo umriin koo 14 guutu waan na mudate natti muu jalqaban dukkuba kana waliin dhalatte kana fudhachuu qabda kana waliinis jiraachuu qabda naan jedhan jette. Harra umriin ishee 22 wal'aansa argattee fayyaan ishee deebi'aa jira. Bara 2003 jalqabee eedsii waliin walqabatee mucaa tokko qofaatu achi keessatti du'e. Waaltaa namoota lubbuun hafuuf abdiin qabne keessa tursan kana keessatti amma lafa abdiin irraa maddu ta'eera. Garuu UNICEF akka waggaa kana gabaasetti ijoolleen guyyaa guyyaatti hanga 320 eedsiin addunyaa irratti dhumaa jira. Kun akka yaaddessaadha. Sababiinsaas wal'aansi barbaachisu dafee jalqabuu dandeenyaan vaayirasii HIV waliin kanneen jiraatan umrii dheereffatanii akka fayyaan jiraachuu danda'antu jira jedhan chaaween.
Children are falling behind the treatment drive globally.
Addunyaa irratti ijoolleen wal'aansa fayyaa argatan lakkoofsaan gadi bu'aa jiran. Har'a ijoollee 100 keessaa harka 54 ta'an wal'aansa argataa jiru. Kanneen du'an umrii kana keessatti lakkoofsi isaanii guddaadha. Garuu wal'aansi ga'eessotaaf kennamu keessatti tajaajila kenninu jijjiiruu qabnaa jedhaniiru. Ga'eessota wal'aansa argatan kamiyyuu waa'ee ijoollee isaanii gaafannee beennaayi jechuudhaan gaafatan. Kun waan dawaa caaluu ka jedhan. Madisolan Johannesburg keessatti namoota alfii jaarmeeyyicha eegumsa fayyaa waa'ee HIV fi AIDS irratti hojjetu waliin hojjetaa jiran bara keessa jirru 2019 keessayyuu waa'ee dhukkuba dadammaqiinsa yookiin barnootaa kennuu irratti rakkoon akka jiru dubbatan.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef kadubbisnerra. Kiristel Arnes jedhamti ogeettii fayyaa waggoota hedduu dura biyya Jarmanii irraa gara Itiyoophiyaa deemte. Godina Iluu Abaabor Wallagga Lixaa fi Shawaa Lixaa keessatti namoota dhibee toonnoo yookaan immoo dhiita miillaa qaban gargaaraa jirtu. Afaan Oromoollee qajeelchitee dubbatti. Kan ammaan dura Naakoor Malkaa dubbisee nuuf dabalaa jechuudhaan dhaggeeffattoonni keenya nu gaafatan kunoo qabannee dhiyaanneerra.
Bara 1961 Jarmanii Lixaatti dhalachuu dubbatti. Akkuma barnoota kolleejjii ishee xumurteen gosa barnootaa narsingii barachuudhaan gara Itoophiyaa dhufuus dubbatti ogeettii fayyaa kan taate Kiristel Arnes. Akkamittiin gara Itoophiyaatti akka dhuftee fi hojii tololtummaatti akka seente raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Ani naannoo Jarmanii keessa misiyoonii tokko qaba waggaa 75 dura namoonni gara Itoophiyaa erganii karaa isaanii nan hubadhe waa'ee Itoophiyaa fedhaa koo ture.
Bara meeqa dhufte gara biyya kana?
88.
Akka lakkoofsa irraa Awurooppaatti. Yeroo dhufte eessa dhaqxe jalqaba?
Isa jalqaba Wallaggaa Lixaan ture.
Iddoo kam?
Caaliyaa kan jedhamu Caaliyaa Eekka keessa aanaa Guliso. Waggaa 6 hojjette booddee boojiin deeme waggaa 2 hojjette.
Maal hojjetaa turte maal?
Achi kiliinikii tokko jira. Kiliinikii keessaan warra dhukkubsataa ta'an ilaalee hunda isaa hojjette. Baay'een isaanii buusaa qabanii turanii kanaafis dhiiga isaanii ilaalee maalsi isaanii wajjin kuticha kennine yoo cimsanii dhukkubsatanii marfee yookiis infuuzinii kenne hunda isaa hojjenneera. Daa'umsas geggeesse.
Erga gullisootti yaala akkasii geggeessaa turte booda eessa deemtee ta'an?
Kanarratti ammas barumsaan dabalee. Laandanii keessa maastireet kan fayyaa hawaasummaan bare deebi'ee yeroo sanaa mootummaa biraan hojjedhee waggaa 4 ture
keessatti hojjetta?
Biiroo keenyaa Addis Abeebaa ture, garuu gara Amboo, naannoo Amboo ture, naannoo Gojaamis ture, Gondaris, Tigraayis ture.
Maal fa'aa hojjetaa turte?
Yeroo sanaa waa'ee HIV basiisne, waa'ee qusannoo maatiis nama basiisne, kennineeras qorannoo soddeedhee akkuma kana.
Ergasii?
Ergasii biyya Baaleen deeme. Achi hojjechuun babaade waggaa lama warannoo wajjin hospitaala tokko hojjedhe.
Namoota dhibee miillaa dhiita'uu qaban wajjii wal qabatee akka hojjetaa jirtan dhageera. Isaa wajjii wal qabatee Kiristal naaf kaasii eessa eessatti hojii kana kan hojjetaa turtanii poodokonasiis jedhamee dhibee waamu wajjii wal qabate.
Dhibii kun kan miila. Garuu namoonni hin beekanii warra fayyaas hin baranii waa'ee dhukkubaa kana koricha kennaniif garuu fayyuu dide anis akkasumaan. Naman kenneef gaddee inni faalan qabumse garuu warra kaatolikii dambidoolo keessaa kun fayyuu danda'u naan jedhanii kanaan dhagahee namoonni dhibee kana kan qabaniin galmeessan ture bulisu keessa. Erga baay'inumaa isaaniin baree booddee waa gochuu qabna walii galee hojii kanaan jalqabe. Hojii kanaa baay'ee salphaadha. Qulqullina eeguu qopheeka. Qawwachuu kana yoo godhanii jajjabeessus hundi isaanii gara fayyaa deemuu danda'u. Kun baay'ee nama gammachiisa ji'a jaha keessa baay'een isaanii fayyani.
Mee hojii kana keessatti maal maal hojjettu maal maali kan isin gootan?
Isa jalqabaa warra mootummaa wajjin hasoofna booddee isaan warra dhukkubaa kana kan qabanii galmeessuu qabu egaa kana godhanii. Guyyaa tokko gandaa tokko dhufna warra gandaa wajjin hasofna warra dhukkubii kana kan qabu. Isaan baay'een isaanii yaada baay'ee qabu. Tolcha nama kaasa yookiis karaa isaanii deema waan baay'eetu jira.
Ka'umsi dhibee kanaa maali? Qorannoo keessanii maal argattan?
Akkuma biyya Itoophiyaa waan baay'ee beekama baay'ee dhukkuba kana poodokoniyoosis kan jedhamu kan miila kan awwaara. Awwaara isa dhiimaa keessa. Of keessa waa baay'ee qaba. Sibiila siliikeet kun lubuu hin qabu. Garuu miila wajjin wal bara limfaatik siistem keessa waa cufa. Erga cufamee booddee inoosiisa inni taa kan biraa irratti biqila quba baay'ee kan biraa fida. Baay'een isaanii ijoollummaa isaanii kophee hin qabani. Kophee qabachuu jaallattu garuu horii dhabanii waggaa 10-15 booddee milikita dhukkuba kanaa mul'isa. Wanta beekuu qabdu namoonni kana baay'een isaanii hin gaddu. Hin dhoksus maaliif miila kana qabu fooliis qabu namoonni isaanii wajjin mari'achuu hin barbaadani isaan keessa nama fuudhuu hin barbaadani kanaafis gara caalaa jalaala barbaachisa. Isaanii wajjin mari'achuu isaanii dhaggeeffachuus wanta isaan beekanii isa booddee. Wanta babachisaa akka saamunaa fa'a zayitii fa'a pilaastikii fa'a hin laannaaf gatii salphaan kenninaaf walumaa wajjin baay'ee qulqullinaa hin argisiisna. Miila dhiqanna. Akkuma macaafa qulqulluu jechuun hin danda'a. Miila dhiqanna.
Isinumatu dhiqaa fi miila isaanii?
Nuyi hojjettoota wajjin hin argisiisna. Miila isaanii qabanna. Maaliif isaanii wanta akkasii hin beekaniin hundi isaanii isaanii irra bakkatanii. Kanaafis isaanii wajjin mari'achuu harka qabachuu baay'ee babachisa. Dhiqadhaa jenna galgala dhiqadhaa of eeggadhaa biyyoo diimaa isin miidhuu danda'a. Baay'een isaanii duukaa bu'u maaliif baay'ee gaddu fayyuu babaadu ji'a si'a lamaffaa ji'a tokko booddee yoo muudhuufnu gaafanna eenyu isin keessaa dhukkubsate ji'a kana keessa caaluma jedhu hin kolfus hin gammadus. Dhukkubii sana hin dhaaba jechuu hin danda'ama. Yeroo kaan inni taa hin diimata dhaqna gubas qabaa mudamuudiin inni taa baay'ee rakkatu kun hin deddeebi'a baay'een isaanii hin gammadu amma garuu jajjabeessuu qabna akka itti fuufani.
Mee waa'ee kophee sanaa naa kaasaa haala kamiin oomishtanii namoota dhibee kanaaf saaxilameef kennitu?
Kophee baay'ee babachiisa gara caalaa warra kophee kan biraa kaawwachuu hin danda'ani yoo miila qullaa adeemani ammas hamaa adeema hin fayyu. Kanaafis erga kana baree oomisha qophee qabna ijaajii keessa achi akkuma babachiisa hojjisiisuu hin dandeenya. Baay'een isaanii qophee hamma 45 kaawwachuu danda'u garuu. Hamma 45 ta'uu danda'a garuu miila isaanii balaadha waan ta'eef kanaafis qophee isa balaa hojjisiisuu qabna ofii keenyaaf. Qophee duwwaa miti saamunaa zayitii
Marra hojjettu?
Kosek soda zeyti baala toko toko kana magagaru.
Eessaa dhufa baalli sun?
Nutu beekna. Baadiyyaa jira. Ajoofte kan jedhamu gaggaara.
Namoota ogeettii fayyaa Kiristaal Arnas wajjin hojjetan keessaa dargaggoo tokko dubbiseen ture. Akkas jedha.
Maqaan koo Geetuu Yaasiniin jedhama. Iluu Galan magaalaa Jaajjiin jiraadha. Siister Kiristi Lifaana akkan kophee oomishuuf na gaafatanii muuxannoo xinnoon qaba ture. Achii sarratti barumsa dabalata godhanii na barsiisanii eeggan baradhee booddee. Yeroo muraasaaf hojii isaanii hojjechaa ture. Kan isaanii namoota hedduu nama sadii barsiiseefin isaan bira qacaramanii hojjechaa jiru. Supparvaayizara ta'een immoo ani akkasumatti hojii tola ooltummaan gargaaraan. Naannoo sanatti amma namni kamiyyuu lafa hin deemu. Millisaa 45 haa ta'u 50 haa ta'u garmalee dhiitaa naa dhibee kanaan qabamu hamma sheeppii miila sirrii qabatutti caammaan yeroo yeroon gaggeeddaramaafi.
Aanaa akkam kam keessatti hojjettaniittu?
Aanaa baay'ee keessa hojjenna.
Aanaa meeqa taalakku?
Naannoo 30 ta'uu danda'a.
Waggaa meeqa gaa erga hojjechaa?
Waggaa 10 erga hojjechaa.
Namoota meeqa ta'a kan isin irraa haala kanaan tajaajilame?
Amma akkuma lakkoofne naannoo 14,000. Gara caalaa dimbii baay'ee hojjenne nama 6,000 ta'uu danda'a. Naannoo cankaas hojjenneera. Ijaajis amma mattu keessa baay'ee hojjenna.
Jijjiirama argitaniitu hojii kanarratti?
Jijjiirama isaa ji'a tokko boodee hin argama. Garuu waggaa 5 boodee maal godhu ofii gaafanne nama tokko qabna kan qorannoo keenya gaggeessa. Inni nama 10,000 ol gaafii gaafate waan baay'ee gaafate kana yoo ilaale dhuguma warra nu bira dhufanii hin caala. Baay'een isaanii dhiba keessa 70 jechuun danda'ama. Amma na wayya jedhu. Durarra amma iyyuu na wayya waggaa 5 boodee. Kanaafis bu'a qabaan namanna. Ka nama 10,000 tajaajila argatanii biyya Amaaraa keessa Walaayittuu keessas garuu kan dhuguma kana qabu nama dinqisiisan 1,000,000 kun baay'eedha jechuudha. Kanaaf akkaan ilaale yoo karaa miidiyaa nama barsiisna akka of danda'anii baay'ee gaariidha.
Guddaa galatoomaa fayyaa.
Galatoomaas.
Siister Kiristaal Arnas dandeettii afaan Oromoo ishee akka haalaan gabbifattu waan ishee dandeessee fi waa'ee seenaa goototaa dubartootaa irratti afaan Oromootiin kitaaba barreessitee xumurtee eebbisiisuuf jirtu laalchisee qabadhee kanan deebi'u ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirraa. Wallee Gurmuu wallistoota Ameerikaa Maaruun jedhaman kana wallisameessina feereen kanumaan xumura gama kiyyaan sagantaa keenya idilee kan wixataatiin walitti deebina. Kasaatilaayitii immoo boorni dhiyeessina. Dhaggeeffachuun dagatina. Gama keenyaan nagaatti jenna. Wallee kana booda immoo sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.